Точка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заключителния форум на националната кампания по информиране и консултиране Бъди Инфо, който се проведе на 18 декември.
В самото начало искам да благодаря на нашите гости, които уважиха нашата покана. В очакване на замминистъра на труда и социалната политика Светлана Дянкова, която най-вероятно ще дойде малко по-късно. Но тук с нас са изпълнителният директор на Агенцията по заетостта, господин Асен Ангелов. Добре дошъл. Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда, госпожа Михайлова. Добре дошла. Сред нас, естествено, и Елка Димитрова, която винаги участва в наши форуми, директора на дирекция Пазар на труда и
Трудова мобилност.
Се забравям тази втората част. Елки, добре дошла. С нас са нашите партньори от Българска стопанска камера, които не са гости, тъй като той е проект съвместен в края на кращата. И при нас е господин Димитър Бранков, който е заместник председател на Стопанската камера. Добре дошла, Димитро. В залата са председатели на синдикални федерации от секторите, в които се реализира кампанията през тази година и няколко месеца с известно прекъсване. Председателите, моля за тишина. Председателите на нашите регионални съвети и няколко от работодателите, в които в чието предприятия ние успяхме заедно със съвместни усилия да направим срещите и да надявам се в бъдеще време и още по-успешно да помогнем на тези предприятия да изградят системите си за информиране и консултиране в полза на както на ръководството, на менеджмента, така и на работещите и добрите отношения, които се надяваме да бъдат развивани и в това число с помощта на тези устойчиви механизми, познати в Европейския съюз и малко познати в България, както стане ясно малко по-нататък. Сред нас са господин Петко Димов от международен композит BG Кюстендил. Добре дошъл! Една от фирмите, в които, както казах, ние сме направили доста продуктивни, бих казал, срещи. При нас е и господин Димитър Тодоров от Биопейпър Ихтиман. Добре дошъл! Очакваме и още няколко колеги от Ботевград, от Пловдив. Разбираемо, в тези студени дни не можем да осигурим от по-далечните дестинации участие и в предвид тая седмица, която се оказа, че не е най-подходяща за подобно събитие в национален мащаб, но пък започнали веднъж, решихме, че трябва да го реализираме. Така или иначе, в хода на обсъждането днес, на презентациите, които ще направим пред вас, да си припомним цялата кампания и да видим какви са резултатите от нея, стане ясно къде сме ходили, да си припомним къде сме били и доколко ефективно сме свършили работата. В началото на днешния форум ми се иска да направя едно стъпление в рамките на около 15 на минути, с което, може би малко повече даже, с което да опитаме да очертаем какво направихме през тази година и няколко месеца, какви конкретни резултати постигнахме, какви са реакциите и оценките на работодателите, с които се срещахме, партнирахме, както и след това ще чуем естествено и господин Бранков, като едно обобщение от името на камерата. Какви бяха нагласите на работниците и как ние ги видяхме през нашите очи? Какви са така общите ни изводи най-накрая, като позитивни страни и като някои пропуски, които констатирахме, които трябва да си кажем непременно? И насоките, накрая какво от тук на сетне смятаме, че трябва да правим, за да може тази тема, която е изключително важна, да стига до все повече хора като права, като възможности, но и като механизъм за устойчиво развитие на нашите предприятия, на фирмите в реалния сектор на нашата Република България. Уважаеми колеги, ние за трети път, всъщност с Стопанската камера, с тази кампания се докоснахме до темата за информирането и консултирането. Предвид на предишни два наши проекта, по-скоро аналитични, изследователски, и трети, който вече започна също, в тая посока. Ние изследвахме и търсихме начина как темата за информиране и конституиране на национално ниво, но и на европейско ниво, т.е. европейските работчески съвети, край кращата гарантира изпълнението на директивите, но и осигурява, както казах вече, едни по-надежни механизми на партньорство, на взаимодействие и на успешност на фирмите. С тази кампания, която край кращата отново опитва да реализира основната ни цел, именно повече хора, повече собственици на предприятия, повече управляващи менеджери във фирмите, както и повече работници да разбират за директивата, прословутата рамкова директива за информирането и конституирането и как тя е приложена и транспонирана в България, но не само да разбират като правна уредба и като възможности, в това число и някои тези задължителни по закона, които нашето законодателство вече предлага, но и да разбират, че това е наистина една установена практика и наистина в така паневропейски стандарт на информиране и конституиране може да се твърди, че това е елемент от европейския социален модел, със сигурност поне развит в много по-голяма степен и дълбочина в страните от Стара Европа. И естествено предизвикателство пред нас да търсим чрез подобен род кампании, пък и други действия, и мобилизацията на общественото мнение и на изпълнителната власт в това число, да можем да развиваме по-добре тези системи. Фондацията в Дъблин, която прави обикновено едни аналитични изследвания за условията и на живот и труд в държавите членки, в свои така, няколко изследвания подред по тази материя, по информирането и консултирането, направи някои констатации, които за България са интересни да ги знаем, тъй като те отразяват реалността. Първата констатация е, че процесите за създаване на системите на информиране и консултиране в нашите предприятия вървят твърде бавно. Като основната причина за това е, че липсва инициатива от страна на субектите, самите работници, синдикатите или работодателите, които по закон трябва да свикат общо събрание за избор на представители на работниците и служителите по информиране и консултиране. Втората констатация е, че включването на социалните партньори в процесите на приложението на директивата, транспонирането й, се е реализирало в почти всички страни в различни конфигурации, като България е дадена за пример за съвместна работа на социалните партньори с правителството по изработването на законодателство. Третата констатация не е лицеприятна. Само в българското и гръцкото законодателство държавните служители са изключени от полето на приложение на директивата. Тоест тук сме в негативната статистика. От друга страна, националните статистики никъде, в никой държава членка, не наблюдават, не следят и не събират данни за честотата на срещаните случаи за създадени системи на информиране и консултиране. Тоест случай България не прави изключение, макар че е все по-очевидна нуждата на подобен на информационен масив и задължение и ангажимент на статистиката да наблюдава този процес, как се предлага законодателство в тая посока. България взема 16-та позиция от общо 30 държави по процент на представителство на работното място, а работническото представителство, свързано с процесите на информиране и консултиране, обхваща около 10% от предприятията. Но това включва както избраните представители по смисъла на член 7а на кодекса, така и тези по член 7 алинея 2. На следващото място в изводите на фондацията лечи, че в сравнение с тези държави членки на Европейския съюз, които попадат в групата от страните с законодателство, което изисква поява на инициатива за създаване на системите и информиране и консултиране, тъй като на много места няма нужда от такава инициатива да се създават направо по закон, по процент на представителство наша страна заема трето място след Словения и Полша. Дали се умяхме най-накрая след всичко това, което казвам, да насърчим чрез тази наша кампания работодатели, управители, работници, служители да възприемат по-ясно, по-добре законоустановените механизми за информиране и конституиране в предприятията, които няма такива системи, и още повече няма никакви форми на представителство на наемния труд, и да видим дали в край кращата данните, които сега ще представим пред вас, показват нещо насърчително, окуражително или не чак до там. Какво показват данните всъщност? Криси, нямаше ли да пускаме снимки? Къде е Криси?
Да, имаме готов.
И да пуснем да вървят снимките.
Дали няма да ни смущават така?
Аз не мисля, нека да вървят да припомнят къде къде сме били, в кои предприятия, екипите тук, след малко ще стане дума и за тях, докато аз нахвърлям някои от общите числа и изводи. По време на първия етап на кампанията, който започна, припомням, в края на миналата година, септември месец миналата година във Варна, ние успяхме и продължи в общини няколко месеца и беше прекъснат насилствено, бих казал, от ситуацията в страната предвид на предсрочните парламентарни избори. Но в този първи етап посетихме 152 предприятия в 44 населени места в цялата страна. От тези предприятия са от 32 различни икономически отрасъла с участието на 5 съвместни екипа от представители на ръководството на КНСБ. Всеки екип имаше представител на ръководството на КНСБ и Стопанска камера с предимно представители от тяхните регионални индустриални асоциации. Предоставени са материали, дискове, над 1500 броя наръчника и така нататък, които практически подпомагат разбирането на законодателната уредба на ниво предприятие, т.е. след работници, след менеджмента, и помагат естествено да се осмисли какви стъпки трябва да бъдат възприети в тези беседи, в тези срещи. Това си говорихме, всъщност много от вас се спомнят, и какви стъпки трябва да бъдат направени, за да се случат избора на представителите по информиране и консултиране. Вторият етап на кампанията, който започна през това лято всъщност и завърши буквално преди няколко дена, беше свързан с обучението. Предимно с обучението и естествено втори срещи в някои предприятия, където имаше проявен интерес за допълнителна информация или пък консултация. В тези обучения по ключовата компетенция трудови, социални и осигурителни права, право на информиране и консултиране, системи за информиране и консултиране, всъщност бяха обучени близо 600 представители, които са проявили интерес от тези посетени предприятия, работодатели, работници и служители предимно и най-вече от 26 области. В резултат на всички тези стъпки и проявения интерес от страна на работодателите и на работниците, естествено, в около 20% от посетените предприятия са създадени вече системи за информиране и консултиране, а в процес на изграждане са в още 6 предприятия подобни системи за информиране и консултиране. В различни форми, в различни формати, извинявам се, и в различен интерес, но все пак общественото пространство беше наситено и медийното с над 50 пресконференции в отделните населени места, които правихме съвместно с колегите от БСК и естествено с нашите регионални структури. Какви констатации и изводи можем да направим и на къде да ориентираме работата си по темата следващите години? Първо, ще започна с кратки констатации за нагласата и реакцията на работодателите, които ние констатирахме в тези срещи. Като цяло имаше добро уважително отношение от бизнеса и към темата, и към нашите съвместни екипи по места. Потвърди се очакването, че по-голямата част от управляващите предприятията нямат информация за правната уредба, още по-малко за нейната същност и цели, като в техните представи много често се смесваха и продължава да смесват ежедневният диалог, ежедневният оперативен диалог с работниците, с процесите на системите, системността и установените механизми, които информирането и консултирането като законова уредба предлага, предполага и в крайна краищата установява във времето напред. На второ място имаше, въпреки доброто отношение към по самата тема, изказваха се съмнение, че има желание от страна на работниците да се ангажират с подобна функция, предвид нужната допълнително натоварване на някои членове на колективите с допълнителни функции. На следващо място видяхме критични коментари по законовата уредба за формирането на различните групи, представители на различни предприятия. Много често се казваше и от менеджмента, и от собствениците, сега групи по условия на труд, комитети по условия на труд, сега системи по формиране и консултиране, по синдикални организации, пък какви ли не още работи, 1000 механизма, за да се представляват интереси, дали не трябва малко да ги преосмислим тези неща. И ние чухме това. Не сме го забравили и мислим по въпроса в това число с някои наши предложения, може би заедно с Стопанската камера, да намерим по-ефективните механизми и да не са толкова много на брой в в предприятията, без да нарушаваме законовите регламенти, които тъй или иначе държавата е принудена и трябва да изпълнява по повод на европейски директиви. В повечето в тези срещи имаше така, сценарии или по-скоро споделяне на песимистични сценарии по повод на икономиката на страната. Тъй като винаги започнахме от там, какво е състоянието на предприятието, какви са перспективите, какво очакваме, какво да се случи, как тая система може да бъде полезна в крайна кращата за по-ефективен диалог, за по-голямо включване на работещите в управлението на предприятието, вземане на решения, така че да се използва целият потенциал на всички членове на колектива и на всички да се чувстват наистина в така, комфорта, че дават всичко от себе си, но и се чуват това, което предлагат от собствениците и от менеджмент. В тази среда обаче, икономическа, като че ли през последните месеци може би настъпват някакви позитивни знаци. Тук и камерата вчера представи своя анализ. Те са доста крехки, но през кампанията, през тази година и нещо, очевидно това беше доминиращо настроение във фирмите, които посетихме, по-скоро негативен икономически сценарий за тяхното развитие, макар че много от тях си имат своя пазарен дял, своето пазарно място и естествено гарантирани в много голяма степен, макар и несигурни, но все пак позиции в сектора, в който работят. В тези срещи, между другото, освен всичко друго, стана ясно, че имат място и са уместни допълнителни консултации, допълнителни обмяна на информации по повод на различни източници за финансиране. Проекти, програми, в това число европейските пари. В много от тези срещи се установи, че няма много информация. На места имаше и лош опит, т.е. докоснали са бюрокрация, много неща от държавните институции, господин Ангелов, някъде не до край, естествено, сигурно справедливо, но те или иначе имаше нужда от и тази материя, ние извеждаме сега като консултации, за бизнеса има нужда, особено за по-малките предприятия, макар и като казвам, малки имам предвид с поне 50-100 човека, и ние в по-малки не сме влизали всъщност, и в по-големи сме влизали в тези срещи, че информацията не е на това ниво, на което би трябвало да знаят хората какви възможности имат, особено в тази регулярност. Знаем какво правят бюрата по труда, знаем какво правят всички други държавни институции, оценяваме го и така информирахме работодателите, че и ние може да бъдем полезни, и синдикатите, и камерата, естествено, и институциите, повече отколкото сме до момента. Работниците, общата констатация, общата ни извод, че работниците в масови случаи са пасивни. В масови случаи няма информация за това, че има такива права, няма дори представа за това как това може да бъде полезно за тях и за фирмата им, съвместно е, къде е така интереса. И за тази гледна точка, може би допълнителните ни усилия трябва да бъдат наистина концентрирани върху това и през обучителни, и през информационни механизми да стигаме до все повече хора да знаят точно какво и как се случва. На второ място, тъй като срещите бяха съвместни, имаше не голям брой, за съжаление, работници, които успяваха да преодолеят така, притеснението и да го кажа, не знам, с каква дума, пред собственика и пред работодателя да говорят свободно. Но имаше и случаи, когато се говори със себе свободно и се излагаха мнения и предложения и конкретни проблеми, които могат да бъдат вместени в системата за информиране и консултиране, не само когато тя е в задължителните си разпоредби. Знаем кога, говорим за не само при масови вълнения и така нататък. През втория етап, по повод и във връзка с и по време на самите обучения, като че ли, поне това казва Чавдари, колегите, които водиха този етап, колегите, работниците, изводителите и пък и участващите работодатели са били доста по-осмислили темата вече и с много по-голямо разбиране каква полза може да донесе за тях самите и за тяхната фирма. Общи констатации, бих започнал от там, че една от констатациите, която кампанията потвърди по ясен начин, че от страна на държавата, госпожо Димитрова, не се провежда никакво системно наблюдение как се прилага закон. Тоест, Никъде няма информация в никаква институция доколко разпоредбите на кодекса на труда и къде и как се прилагат в нашите фирми, нашите предприятия. И никой няма задължение да събира такава информация, което е законов пропуск всъщност. Това не е упрек към държавната администрация, тя няма задължение да го прави, което е дупка. Статистиката, както казах, е вече няма задължение и тя да събира и натрупва. Тоест никъде това процес никъде не се наблюдава. На следващото място директивата, т.е. правото за информиране и конституиране, не урежда ред, по който информирането и конституирането да се осъществява в предприятия с по-малко от 50 човек. И това е за нас въпрос, който излиза като проблем и трябва да бъде коментиран, макар че той е частично коментиран с работодателите, но трябва да бъде коментиран и в тристранен формат с правителството, с изпълнителната власт. В крайна сметка, нашия извод е, че независимо от това, че директивата е транспонирана, приложена в закона, тя няма такава преобразуваща, ако мога така да кажа роля, че да стимулира и да насърчава изграждането на тези системи за информиране и конституиране, които старите членки особено са доказали по категоричен начин, че влияят позитивно върху не само отношенията между менеджмента и работниците, но е върху крайните резултати на фирмите в отделните сектори. Какво и къде не успяхме? Имаме ли някои грешки, пропуски? Не успяхме в необходимата степен, като чили заедно с нашите колеги от камерата, предварително да проучим в по-голяма дълбочина предприятията преди да ги посетим. И да видим какви нужди имат, преди да стигнем до тях, да сме малко по-наясно с това къде отиваме и къде влизаме всъщност. Това е пропуск според нас, който за напред трябва да променем и да коригираме. Казах вече, че като пропуск може да кажем, че обективната ситуация, политическа страната, наложи прекъсването на кампанията, което ни се отрази добре. Първо, тя може да бъде много по-събрана, синтезирана. Втория етап закъсня, което създаде известни негативи върху крайните резултати и очакваните постижение, да ги нарека така. На последно място, но не по важност, очевиден провал на кампанията е в София град и София област. По ред причини, които ще анализираме допълнително, и организационни, и така, липсата на капацитет, може би, не успяхме някои предприятия, не повече от 7-8 предприятия в областта, а тук има огромна концентрация на предприятия, знаем, в София град, София област. Та значи кампанията в София е провал и това отчитаме като наша грешка и от тук нататък при следващите стъпки трябва да бъде коригирана непременно с допълнителни действия. И това е първата ни насока, която веднага извеждам напред за бъдеще действие, специална, допълнителна наша допълнителна кампания, в това число и с, може би, още партньори, специално за София, освен камерата, може би и някои от другите работодателски организации, за да можем да осигурим партньорство в предприятията, иначе ясно е, че без това няма как да се реализират посещенията в предприятията. На следващото място, общите насоки, като така завършек на нашия труд към момента, е, че има ясна нужда да продължим предложенията за усъвършенстване на законодателната рамка. Има нужда да се допълнят текстовете и за тези, които са под 50 души, както казах вече, предприятията, но и начина, по който се организират нещата, начина, по който се провеждат или се вменяват задълженията на тази институция, начина, по който се реализира контрола или пък се събира информация. Всичко това иска законодателни промени, които да могат да насърчат този процес да върви и се случва. На следващото място, ние сме длъжни в тези предприятия, в които вече има изградени системи за информиране и гостиране, да продължим подкрепата за тяхното функциониране. Консултации, обучения, допълнителни срещи, ако се налагат, за да можем наистина да подпомагаме тези предприятия и тези работодатели и работници, които са поели по този път. Нова кампания, която сигурно ще се реализира и може би през следващата година и сме заложили като намерение. Ние ще търсим естествено и допълнително предприятие извън тези 152, за които говорих, в които има според нас условия, а има и нужда да се даде възможност, да се даде знанието, да се даде нашата протегната ръка и естествено те, ако решат да вървят към изграждането на тези системи. Накрая, уважаеми колеги, на това стъпление, аз смятам, че ние със сигурност трябва да дадем позитивна оценка с всичките добри страни, които казах, и някои пропуски, естествено, позитивна оценка на това, което сме свършили. За тези усилия и за тези посещения, между другото, и за целият профил на тази кампания, която е уникална, между прочим, както стана ясно, ние споделяхме опити с много от новите държави членки, особено пък и старите, между прочим, в формата на Европейската конфедерация на профсъюзите и на Международната конфедерация. Имахме специални дори представения на сериозни форуми, в които са представени всички структури. Има сериозен интерес към мултипликация на нашата кампания в други държави членки, да ползват доколкото може да има позитивен опит на това партньорство между нас и работодателите с оглед даването на, както казахме, повече знание, но и логистична подкрепа, информационна, образователна и така нататък. Накрая искам да благодаря на всички наши регионални структури, на регионалните съвети на конфедерацията, на председателите и на експертите в тях, тъй като без тяхната роля аз съм убеден, че нямаше да може да реализираме кампанията. Да благодаря и на тези председатели на федерации, не толкова много на брой, от наша страна, които изявиха желание и участваха, макар и ограничено, и това е една от нашите слабости вътрешна, в тези усилия. Смятам, че виждайки докъде и какво сме успяли да направим, с всичките, както казах, добри и лоши страни, в следващата кампания ние ще бъдем още по-добре координирани вътре в нашата къща. Особена благодарност искам да отправя към колегите от Стопанската камара, особено, както казах, тези наши партньори в регионите, които положиха доста усилия, за да могат посещенията в предприятията да станат по определен начин, в определен график, в една последователност, която беше доста динамична и натоварена, и естествено да осигурят възможността за среща с работниците и с менеджерите в предприятията. Естествено, искам да благодаря на всички менеджери, които проявиха интерес в тези предприятия, собствениците, както казах, няколко от тях имаме сред нас, но и чрез тях към всички останали, за разбирането, че ние не влизаме да правим нещо лошо, напротив, влизаме да подадем ръка, знание и не да буним работниците и да им вкарваме лоши мисли в главата, обратно, да им дадем допълнителен механизъм за по-добро партньорство, за по-добро съвместно усилие, за да може фирмата да върви напред и естествено да дава повече и за собствениците, и за работещите, и като резултати, и като доходи, но и като микроклимат, като взаимоотношение, като оценка на труда, като оценка на достоинството на всеки един от тях и естествено комфорта, при който да работят по-добре, без да се чувстват унизени, както в някои предприятия, за съжаление, имаме такива негативен опит. Най-накрая, искайки да продължим по-нататъка, ние си даваме сметка, че трябва непременно да отделим повече време на подготовката на цялата кампания. Така, следващата кампания ще имаме по-дълъг период на подготовка, по-дълъг период на планиране, по-интензивно и по-задълбочено проучване и диалог с предприятията, преди да стигнем до тяхното посещение, т.е. селекцията на самите предприятия. И както казах вече, с помощта и на наши други партньори в София град, София област, ще се концентрираме на първо време в началото и след това в регионите отново в следващата година. Благодаря за търпението, за тези уводни думи. Надявам се, че тези снимки на фона на това, което приказвам, припомниха на много от вас, тъй като всички около тези маси са участвали почти без изключение в някои от тези срещи. Усилията, които направихме и, както казвам сега, на заключителната ни конференция, можем все пак наистина да си благодарим, но и да поемем ангажимента за продължаването и, тъй като има смисъл. Видяхме, че има смисъл, че кампанията дава своите плодове. Да, може да бъдат повече, казах, ако не бяхме така в така сложна конфигурация в политически план през тези месеци. Така или иначе, обаче, пътя е верен и това е основният извод. Както казах вече, много от, направо казвам, поляци, чехи, унгарци, конкретно искат да споделим нашия опит, как сме го направили, доколко е минуси, плюсове, за да, да продължат да го правят в тяхните страни. Така че и това е допълнителен мотив и стимул, че сме във вярната посока и смятаме, че трябва наистина да продължим в следващите месеци. Сега, уважаеми колеги, в конкретиката, да продължим по-нататък по програмата, в конкретиката ще влязат нашите колеги Пламен Нанков и Чавдар Христов, но преди това, естествено, искам да дам думата на господин Димитър Бранков, заместник-председател на Стопанската камара, за неговото изявление, неговата оценка, погледа на работодателите, макар че бяхме го преди малко по-късно, мисля, че сега е времето, за да бъде пълна картината, а след това, естествено, ще дадем възможността. Преди това ли искаш? Окей, може и така, добре. Няма твърд сценарий, така че както решим. Елка Димитрова, от името на замминистър Дянкова. Заповядай.
Да. Благодаря. Добър ден на всички. За мен е удоволствие да бъда сред вас. И тъй като днес имаше бурен парламентарен ден, а също така и доста дълго заседание на Министерски съвет, моля да бъдат извинени министъра и госпожа Дянкова и госпожа Янкова.
Извинявам ги, тъй като направиха това, което трябва за миньорите, за металурзите, за всичко останало, така че ги извиняваме. Свършиха за работа.
Резултатите, новините са добри. Да, и
замързена е пенсионната възраст и стажа и за всички първа и втора категория работещи.
Да. Така че ще прочета словото, което госпожа Дянкова трябваше да прочете. Уважаеми госпожи и господа, за мен е удоволствие да приветствам всички участници в заключителния форум на националната кампания Бъди Инфо. Бих искал от мое име, от името на министъра на труда и социалната политика, да поздравя Конфедерацията на независимите синдикати в България и техния партньор Българска стопанска камара за успешно проведената кампания. Координирането на всички аспекти на икономическата и социалната политика в България се осъществява чрез непрестанно развитие и усъвършенстване на социалния диалог. Основа за осъществяване на диалога, както на национално равнище, така и на двустранния социален диалог, е законодателната рамка. Безспорно, навременното информиране и провеждането на консултации с работниците и служителите са предпоставка за успеха на преструктурирането и приспособяването на предприятията към новите условия, проистичащи от глобализацията на икономиката и съответно развитието на нови форми на организация на труда. Въведените в трудовото законодателство на Република България условия относно информирането и консултирането отразяват заложените в европейските директиви принципи, като същевременно гарантират създаването на условия за добър климат на сътрудничество между работодателите и представителите на работниците и служителите на национално ниво. Упражняването на правата и задълженията за информиране и консултиране на работниците и служителите се осъществява в дух на сътрудничество, взаимни отстъпки и зачитане на интересите на всяка от страните. Провеждането на националната кампания по информиране и консултиране Бъди Инфо е нагледен пример за оказване на подкрепа на работниците и служителите, за справяне с предизвикателствата на съвременния пазар на труда и за развитие на ефективния диалог за опазване на основните права на работниците и служителите, включително и на правото им на информиране и консултиране. В заключение бих искала да ви пожелая ползотворна работа и успех на настоящия форум. И аз бих добавила, че съм впечатлена от резултатите, които са постигнати. Действително, това е много важно. Човек не може да се бори за своите права, ако не знае какви са. А също така искам да пожелая на КНСБ и на Българска стопанска камара това да не остане само кампания, а да има и бъдеще. такава дейност и да продължи, защото винаги има нужда. Благодаря.
Благодаря на госпожа Димитрова и на министър Дянкова. Наистина в следващите стъпки, както казах вече, ние ще продължим и ще надграждаме постигнатото. Това в крайна сметка става възможно, да не забравяме да кажем още веднъж, господин Ангелов, с финансирането на по оперативна програма човешки ресурси от Европейския социален фонд, нашия проект сигурно чрез закона, гъвкаво чрез колективно трудово договаряне. В рамките на нашия проект изпълняваме всичките дейности и се надяваме да продължим ефективните резултати да стават все повече. Господин Бранков, ваша е думата, заповядайте.
Уважаеми господин Димитров, уважаема госпожо Ангелова, уважаеми господин уважаема госпожо Михайлова, уважаеми господин Михайлов, госпожо Димитрова. Позволете ми в общо взето в едно кратко време да се съсредоточа върху три въпроса, свързани разбира се с хода на кампанията, с нейните резултати, с обратната връзка, която ние имахме с работодатели, участвали в тези срещи. Също разбира се и с нашите координатори от регионалните стопански асоциации. Също и няколко думи, по-общи думи по условията, в които протича това крехко, го нарекахме възстановяване, с много плахи все още сигнали и ситуацията свързана с индустриалните отношения, така както те изглеждат от позицията на нашето ръководство, на ръководството на Стопанска камара, на управителния съвет през последните месеци. Пред мен е графика и инструктажа, който ние направихме на една съвместна среща заедно с вас в Стопанска камара, с регионалните представители, с координаторите от регионалните стопански асоциации на Стопанска камара. И аз си спомням така със смесени чувства реакцията на тогава на нашите колеги. Тъй като макар и изненадващо, като че ли трябваше да убеждаваме някои от тях за необходимостта от провеждането на тези срещи. Преди това, разбира се, имаше един натрупан опит на част от тях, включително на колеги от Стопанска камара, по вашите два проекти, Информи 1 и 2, обмяната на опит с синдикати и работодатели от страни членки на Европейския съюз, бих споменал тук Кипър, Италия, Ирландия. Опита, който беше натрупан и беше споделен от водещи предприятия в България, като Solvay Sodi, като Unicredit, предприятия, които, знаете, са зрели системи за управление с социален диалог, който ние считаме, че в определена степен може да бъде за пример, както за работодателите, така и за синдикалните организации, за, разбира се, за представителите на работниците и служителите. Така че на тези инструктивни срещи се наложи да преодоляваме така известно недоверие сред нашите колеги. Аз няма да скрия, че и по време на самата организация на срещите, в зависимост от типа предприятия или ръководства, с които сме контактували, предприятията, знаете, са и в различните сектори, в различно състояние, с различни пазарни перспективи, някои с проблеми, които все още, така се каже, няма яснота по тяхното решаване, по техните бъдещи пазарни перспективи. Другаде, където независимо от кризата, нещата и пазарите, пазарния достъп, атмосферата, ако щете вътре в предприятията, зрелостта на управленските системи е друга. Така че срещахме най-различни отговори и най-различна реакция при нашия контакт за провеждане на съответните срещи. Няма да скрия, че имахме и категорични откази. И за съжаление доста често. Аз не би ги свързал с отношението на ръководителите на тези предприятия, било към синдикатите, било към нас като работодателска организация или работодателските организации. Очевидно към нас очакванията са много високи, не винаги ние сме в състояние да отговорим на тези очаквания. Може би понякога така капацитета ни изневерява от тази гледна точка. Но съм дължен да спомена също така, че от обратната връзка, която имаме с колегите от проведените срещи, аз тук съм водил част от, така, от скептицизма на мои колеги в Стопанска камера, съм се опитвал да го преодолявам, но най-добрият ми помощник в това отношение беше именно обратната връзка, която имахме от проведените срещи. Доколкото това, което беше водещо, поне според нашите колеги от регионалните асоциации, това е откритостта при водене на диалога на тези срещи, споделянето на проблеми от двете страни, от ръководството на предприятията и от работниците и служителите, и възможности за решение. Възможности за решение било в чисто практически план или проблеми, които очевидно хората и на труда, и работодателите виждат като единствено тяхно решение, разбира се, в рамките на един социален диалог, но от компетентните държавни органи, в това число и необходими законодателни промени. Може би все пак две неща искам да спомена в най-общ план. Разбира се, информирането и консултирането е основно трудово право на работниците и служителите. Вие знаете специфичните случаи, които законодателството предвижда то задължително да се провежда. При преструктуриране на предприятието, при промяна на дейността и на преместване на дейността. По отношение, разбира се, на заетостта в самите предприятия. Но в същото време съм дължен отново да подчертая, че това, освен право за работниците и задължение за работодателя, е и възможност за работодателя. Възможност за една комуникация, за диалог, за един структуриран диалог и, ако щете, за озряване на системите за управление на предприятията и на индустриалните отношения, разбира се, в самите предприятия. За нас, като работодатели, разбира се, преструктурирането на едно предприятие, промените в процесите, в организацията на труда, са въпроси, които няма как да се случват само на менеджерско ниво. И там, където нещата се схващат по този начин, обикновено, ако не провал, имаме не много високи постигнати резултати. Защото без един двустранен обмен на информация, без отчитане на интересите на двете страни, получаване на информация, на която условно казано собственик са двете страни, при въвеждане на съвременни системи за управление, няма как да се мине без използване на информацията, която притежават хората на оперативните длъжности, на изпълнителските длъжности. Не цялата необходима информация налична в менеджмент, в управлението на едно предприятие. И тук съм дължен да спомена и собствен така известен опит. Практиката като че ли показва, че по-плавно върват нещата там, където имаме зрели системи за управление, в това число и равнище на заплащане на труда, което ангажира работниците и служителите, включително към поемане на допълнителни ангажименти, които едно преструктуриране на дейността, реорганизация на процесите може и не може, във всички случаи изискват поемане на допълнителна ангажираност, на допълнителни задачи, на допълнителни отговорности, които хората обикновено не свързват с преките си производствени задължения. Така че от тази гледна точка, опита, който ми се струва, че и двете организации натрупахме, така се каже, опознавайки вие нашите възможности, ние вашите, вие нашите слабости, ние вашите, и напасване, така да се каже, на тази организация, която имахме, аз мисля, че е нещо, което и в бъдеще ще ни помага в условия за решаване на конфликтни ситуации, каквито изобилства, за съжаление, сегашната ситуация. Може би само няколко думи. Наскоро, винаги преди Коледа, излизаме с едно проучване, което правим сред български работодатели. То няма, разбира се, никога и не е имало такава претенция да бъде представително, доколкото броя на респондентите, разпределението по отрасти, по региони не отговаря съответно ни критерии за висока представителност. Но така е, че това, което най-сетне забелязваме категорично, макар и все още, като аз отново би ги нарекал плахи сигнали за възстановяване и за оптимизъм, различни в различните сектори, е една вече като че ли едно усещане за пазарно възстановяване на първо място, за очакване за едни по-високи инвестиции, които да доведат до промяна в организация на труда, производителност. В същото време, и може би от нашите изяви в медиите, като че ли така може да се заключи поне от част от вас, че създавам излишно очакване за оптимизъм. Което също може да се окаже вярно, тъй като по-скоро баланса на положителните явления и на това, което приемаме като отрицателни, може в зависимост от вътрешната обстановка в страната, в зависимост, ако щете, и от условията, които ние като работодатели очакваме за промени в законодателството, най-вече на регулаторните режими, могат да се случат, да не се случат или обратно да се случат, да се приемат съответните промени, но да не се случат като реално изпълнение, като време за изпълнение, като бързина, ако щете, на реакция. Може би малко общо звучи, но съм дължен да кажа, че аз мисля, че тук повечето от нас вероятно имаме общо разбиране по този въпрос. Дори при едно значимо икономическо възстановяване, ръст на брутния вътрешен продукт в порядъка на 3-4%, което едва ли ще се случи тази, очаквам през 2014 година, но дори и при такива темпове на растеж, аз мисля, че не трябва да очакваме много бърза реакция на пазара на труда. Това поне е ясно от анализа на кризи с подобен мащаб и характер от предходни години, ако щете от преди 70 години. Така че ситуацията на пазара на труда за нас ще остане сложна през следващите 2 години. Пак казвам, без значение колко висок ще бъде икономическия растеж. Най-вече защото този икономически растеж, очакваните са, че в повечето случаи ще бъде реализиран за сметка на нарастваща производителност, за сметка на инвестиции там, където те се осъществяват. В същото време искам да подчертая и проблемите, които постоянно и в медиите, и вие се занимавате ежедневно, а следа все пак от преста, къде и как пътува вашето ръководство и с какви проблеми се взема да решава. Няма как да не отбележа, че в редица сектори предприятията са поставени на колене. И тук на първо място бих споменал ръста на разходите. По време на криза ние за някои от съществените пера на разходите имаме ръст от порядъка на 40-60%, в това число енергийни ресурси в някои случаи. Вземете само статистиката на цените на ел-енергията на големите промишлени консуматори. Над 47-50% в години на криза. Т.е. при намаляващо производство, намаляващ пазарен достъп, имате ръст на цените и горе-долу 2-3 пъти по-нисък ръст на цените на производител, на цените, по които основно предприятията продават в промишлеността. Всичко това няма как да не влияе върху индустриалните отношения, върху съкращенията, вие най-добре знаете това. Не винаги, за съжаление, като работодателска организация, ние успяваме да намерим, така да се каже, вярната посока, вярната политика в такива условия. Винаги нещата са специфични във всеки бранш и във всяко предприятие. Но в решаването на всички тези проблеми, тук не изразявам само лично становище, няма как да не се търси общо решение. И на ниво предприятие, и на ниво бранш, и ако щете на национално ниво, в един открит и добронамерен диалог. От какво не сме доволни? Дължен се да бъда откровен пред вас през последните месеци. Не сме доволни от редица решения, които се взимат без достатъчно задълбочен диалог. В това число е на законодателно ниво. Ако трябва да съм конкретен и да дам примери, такъв пример, и може би част от вас се запознали с нашата негативна позиция за начина, по който беше взето решението за промяна на данък доход физически лица. Извън Национален съвет за тристранно сътрудничество, господин Димитров, с предложение, депутатски предложения между първо и второ четене. Очевидно това е въпрос на трудовите отношения, очевидно това е въпрос на жизненото равнище и на доходите, който дори с известно забавене, така да се каже, при приемане на бюджета можеше да намери място в Националния съвет за тристранно сътрудничество. За съжаление, има и други такива примери. Каква ще бъде реакцията на работодателите? Нека това да не бъде приемано като, как да кажа, в някакъв негативен план, а по-скоро в посока на разбиране. Работодателите не могат да протестират, поне аз не се сещам за такива случаи, да стъчкуват също така, разбира се. За съжаление, реакцията, която там и където се случва, и в предприятия, които, така да се каже, нямат възможности за нова реакция, за съжаление, тази реакция ще бъде усещана тепърво на пазара на труда. И по тази причина, нашето разбиране, че всички основни въпроси, нека дам примера с условията за пенсиониране. Постоянните призиви да се вдигат осигурителните вноски имат своята обосновка от гледна точка на финансовото състояние на Държавното обществено осигуряване. В същото време, нека да припомня, така доста от нас, нали, хора на моята възраст, спомня добре числата, но само преди 23 години в България имаше заетост порядка на 4,5 милиона души. В момента по наши изчисления, но те са базирани на оценки, не на оценки, на реалната отчетност на Националния осигурителен институт, така речените еквивалентни осигурени лица, които се осигуряват на среден осигурителен доход, това, разбира се, едно условно число, на 8 часова заетост 12 месеца в годината е под 2 милиона и 200 хиляди души, т.е. горе-долу колкото са пенсионерите. Едно осигурено лице на среден осигурителен доход срещу един пенсионер, който често е и получател на две пенсии, пример. Така че тези структурни проблеми, които има нашата социално-осигурителна система и пазара на труда, няма как да бъдат решавани просто по пътя на автоматично вдигане на вноските или автоматично ограничаване на нарастването на стажа и възрастта за пенсиониране. Всичкото това са реални проблеми, които трябва да бъдат задълбочено обсъждани преди на парламента да се сервира едно или друго решение. Това е нашето разбиране. Без значение дали ще бъдат отчетени нашите позиции, колко силна е едната или другата страна в индустриалните отношения спрямо изпълнителната и законодателна власт, позициите трябва да бъдат изслушвани, да бъде направено необходимия опит те да бъдат разбрани и, разбира се, всеки да си вземе решението такова, каквото защита от гледна точка на политическата отговорност, която носи за управлението на страната. Извинявам се, ако съм бил малко дълъг на своето изказване. Разрешете ми при всичко да пожелая на всички вас весели коледни и новогодишни празници. Много здраве на всички вас и на вашите семейства и успех във всички ваши начинания. И да си пожелаем един по-активен, по-задълбочен диалог. Най-накрая само щях да спомена за кампанията в София. Тя беше планирана за месец май, ако не бъркам, горе-долу съвпадна с тези турбуленци политически в страната. Нашия подход беше сега есента да бъде стартирана. Практически, тук отчитам и моя лична отговорност, разбира се. Практически това не се случи. Нашия замисъл беше това да се случи. Все още, мисля, по правилото е плюс 2 или там е плюс 1, не мога да кажа как. Би могло да се случи през следващата година. Нищо според мен не е загубено в това отношение. Естествено, ще подходим така малко по-организирано в този случай. Някои от претенциите на нашите колеги, къде е обосновани, къде не е обосновани, аз считам, че имаме поле за размисъл и за, така се каже, за анализ на натрупания опит, който има, и положителен, разбира се, отрицателен. Така че нека още нужда поздравя всички вас и да си пожелаваме една по-добра година и действително това, което забелязваме като така плахи наченки на икономическо възстановяване, да се случи в един по-голям мащаб. Благодаря.
Вие слушахте запис от заключителния форум на националната кампания по информиране и консултиране Бъди Инфо, който се проведе на 18 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.